Workshop. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Nicolae Timofti este candidatul guvernării la președinție, dar socialiștii spun că nu s-au hotărât încă dacă îl vor vota.
Ministrul de Extern al Poloniei crede că odată ce Uniunea Europeană se va hotărâ să continue extinderea, Moldova va fi într-o poziție avantajoasă.
Avantajul vostru este că sunteți mult mai mici teritorial și nu depășiți capacitatea noastră de absorbție. De asemenea, vă mișcați foarte repede. De fapt, eu am păreri foarte bune despre șansele Moldovei de aderare la Uniunea Europeană.
Și ce șanse ar avea un referendum pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală dominată de Moscova?
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Candidatul Alianței pentru Integrare Europeană la președinția țării, Nicolae Timofti, președintele Consiliului Superior a Magistraturii, a depus dosarul la Comisia Specială pentru alegerea șefului statului. Astăzi era ultima zi când puteau avea loc înscrierile. Potrivit președintelui Comisiei Tudor Deliu, dosarul lui Timofti conține și semnăturile de susținere a celor 58 de deputați ai Alianței pentru Integrare Europeană. Igor Dodon, liderul grupului socialist, a anunțat că partidul său va lua o decizie finală în privința candidaturii lui Timofti la Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor, care va avea loc în câteva zile. Votul în Parlament este programat pentru vineri, 16 martie. În acea zi, Partidul Comuniștilor, care boicotează oricum lucrările Parlamentului, vrea să organizeze un mare protest în Piața Marii Adunări Naționale. Aflat la Chișinău cu ocazia inaugurării Camerei de Comerț Moldo-Belgiană, fostul ministru de externe și secretar general NATO Willy Klaas a declarat că negocierea cu Uniunea Europeană a tratatelor de liber schimb și de asociere va da Moldovei șansa, citez, de a intra în calcule pentru marile fonduri, fonduri structurale, fonduri de coerență. Procesul de integrare în Uniunea Europeană este unul treptat, dar posibil pentru Moldova. Fostul secretar general NATO a ținut totodată să reafirme că, citesc din nou, aderarea la Uniunea Europeană nu implică o aderare la NATO. Nu există nicio legătură directă sau indirectă măcar. Înaltul comisar al OSCE pentru minorități, Kurt Vollebaeck, va face o vizită în Republica Moldova între 13 și 16 martie. Vollebaeck se va duce și la Comrat și Tiraspol pentru convorbiri cu conducerile locale. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a deschis ședința Consiliului de Securitate cu un apel în care îi cere președintelui sirian Bashar al-Assad să reacționeze în câteva zile la propunerile de pace făcute de Liga Arabă și Națiunile Unite. La sfârșitul săptămânii trecute, emisarul Ligii Arabe a fost la Damasc, dar nu a obținut promisiunea regimului sirian de a pune capăt operațiunilor militare împotriva opoziției. În sudul fâșiei Gaza, 4 palestinieni au fost uciși de bombardamentul aviației izraeliene, între ei 2 membri ai grupării extremiste Jihadul Islamic. Într-o explozie separată a murit un copil. Forțele NATO din Afganistan au fost puse în stare de alertă după ce milițiile taliban au anunțat că se vor răzbuna pentru faptul că un militar american a ucis, se pare fără motiv, 16 civili afgani. Incidentul a avut loc duminică dimineață în regiunea Kandahar, iar președintele american Barack Obama a promis că vinovații vor fi trași la răspundere. Și unii lideri ai opoziției din Belarus și unii politicieni nu vor avea dreptul să plece din țară, a anunțat conducerea forțelor de grăniceri. Oricine este oprit trebuie să afle motivul singur de la Ministerul de Externe. Pe 1 martie, Procuratura Generală anunțase impunerea acestei măsuri împotriva persoanelor care susțin decizia Uniunii Europene de a impune noi sancțiuni Belarusului.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Polonia este una din țările care sprijină cel mai mult continuarea extinderii Uniunii Europene spre răsărit, inclusiv în fostul spațiu sovietic. Împreună cu Suedia, Polonia a inițiat noile forme de colaborare cu vecinii estici, inclusiv cu Moldova. Iar ministrul de externe polon, Radoslav Sikorski, nu scapă nicio ocazie de a promova ideea apropierii esticilor de Uniune, așa cum veți auzi în interviul acordat prin telefon Valentinei Ursu.
Domnule ministru, în ultimii ani s-a tot vorbit că Republica Moldova poate ajunge o poveste de succes în cadrul parteneriatului estic și asta pentru că a folosit într-un mod foarte eficient instrumentele oferite de acest aranjament regional. În opinia dumneavoastră, Republica Moldova este o poveste de succes fără deznodământ sau totuși una cu un final fericit?
As far as I'm concerned, Moldova is already a success story.
Din câte cunosc eu, Republica Moldova este deja o poveste de succes, pentru că sunteți sigur în dorința voastră de a vă apropia de Uniunea Europeană și faceți tot ce puteți pentru a fi primii. Sunteți mai avansați decât alte țări în a crea instrumente instituționale, pentru a profita din plin de ce are Europa să vă ofere. Eu îi admir pe liderii moldoveni pentru că au reușit să ia decizii dificile, înțelegând că cea mai bună cale pentru Republica Moldova nu reprezintă disputele teritoriale, deși știu cât de important este acest subiect, ci să facă acest subiect unul de succes pentru țară. Nu fiți descurajați, deși se vorbește tot mai mult despre o oboseală a Uniunii Europene, dacă privim asupra lucrurilor care s-au întâmplat în ultimele 3 luni, am admis o țară în Uniunea Europeană, Croația, și o altă țară a devenit candidată, mă refer la Serbia.
We have admitted one country into the EU, Croatia, and another major country, Serbia, has become a candidate member.
Vorbind despre relațiile moldo-comunitare, cum credeți ce trebuie să facă Republica Moldova pentru a nu-și dezamăgi partenerii occidentali?
To use up all the opportunities that there are.
Să folosiți toate oportunitățile care vă sunt oferite, să aveți o administrare mai eficientă, astfel încât să puteți profita de programele europene și să realizați IQ-ul comunitar oriunde puteți, în orice domeniu. Știu că unii politicieni din țările care nu sunt încă membre ale Uniunii Europene văd adoptarea IQ-ului comunitar ca pe o cedare. De fapt, ar trebui să o priviți ca pe ceva care va grăbi apropierea țării dumneavoastră de UE. Pentru că într-o zi Europa va trece peste criza care a lovit-o și atunci vom privi în jurul nostru pentru a vedea pe cine putem admite mai repede. Sunt sigur că vă doriți să fiți primii în acel moment.
Reformele de europenizare sunt un test pentru actuala guvernare de la Chișinău. Unii demnitari europeni spun că Moldova nu ar avea nicio șansă de eurointegrare în următorii 20 de ani. Dumneavoastră, ce credeți?
Well, those politicians are wrong.
Acei politicieni la care vă referiți dumneavoastră nu au dreptate. Moldova este fără dubii un stat european. Aveți prieteni în Europa care doresc să deveniți membru al Uniunii, însă reușita depinde de ceea ce veți face. Mă refer la stabilitatea politică, capacitatea administrativă și progresul economic.
Acum o lună, pentru un ziar de la Kiev, ați declarat că șansele Moldovei de a deveni membru al Uniunii Europene până în 2020 sunt mult mai mari decât cele ale Ucrainei. Asta chiar dacă în scurt timp acordul de asociere dintre Ucraina și Uniunea Europeană urmează să fie parafat, Moldova fiind încă în fază de negocieri. Mai mențineți acest punct de vedere?
Well, your advantage is that you're much smaller.
Păi, avantajul vostru este că sunteți mult mai mici teritorial și nu depășiți capacitatea noastră de absorbție. De asemenea, vă mișcați foarte repede. De fapt, eu am păreri foarte bune despre șansele Moldovei de aderare la Uniunea Europeană.
Good opinions about Moldova's chances.
Pe de altă parte, rezultatele ultimelor sondaje arată că moldovenii nu mai vor în Uniunea Europeană, ci mai degrabă în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Creșterea numărului euroscepticilor ar putea schimba vectorul politicii externe a Moldovei?
You join or not join the EU of your own free will.
Veți adera sau nu la Uniunea Europeană bazându-vă pe libera dorință a cetățenilor moldoveni și a guvernului. Să știți însă că și în țările membre ale UE există eurosceptici. Sunt oameni în Marea Britanie sau în Polonia cărora le-ar plăcea să părăsim Uniunea și întotdeauna va fi așa. A deveni membru al Uniunii nu reprezintă doar o frază în politica externă a țării. Este o schimbare a societății. Mulți oameni se simt amenințați de acest lucru. Din experiența Poloniei pot să vă spun că grupul de oameni care au fost cei mai eurosceptici fermierii au avut de beneficiat cel mai mult de pe urma integrării. Astăzi avem un consens de 80% pentru a rămâne în UE. Cred că este provocarea de a arăta cetățenilor moldoveni care sunt beneficiile oferite de comunitatea europeană, de aceea liberalizarea regimului de vize și fondurile de preaderare sunt atât de importante.
And that's why visa liberalization and pre-accession funds are so important.
A fost ministrul de externe polon Radek Sikorski într-un interviu acordat telefonic Valentinei Ursu. Varianta integrală o găsiți la europalibera.org.
Alianța pentru Integrare Europeană a anunțat astăzi că Nicolae Timofti, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, este candidatul ei la șefia statului la alegerile programate pentru vineri 16 martie. Numai că pentru a fi ales, Timofti are nevoie de voturile socialiștilor lui Igor Dodon, care și-au luat timp de gândire până joi. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Atunci când cu o lună în urmă anunțaseră că renunță la ideea referendumului ca soluție de depășire a crizei politice, liderii alianței au spus că vor încerca să găsească un candidat apolitic pe care să-l poată vota împreună cu grupul celor trei socialiști condus de Igor Dodon. Fostul fruntaș comunist a declarat însă astăzi că ar mai avea nevoie de câteva zile de reflecție.
Să așteptăm până la sfârșitul zilei să vedem dacă candidatura care a fost anunțată are sau nu susținere la 58 de deputați. Și al treilea filtru este testul statalității, o discuție sinceră aici în cadrul Partidului Socialiștilor cu potențialul candidat la funcția de președinte a Republicii Moldova.
Nici Mihai Godea nu s-a hotărât deocamdată dacă va sprijini sau nu candidatul alianței. Cu votul său, care, spun analiștii, ar putea să compenseze eventuală opinie separată a vreunui deputat rebel, cum s-a mai întâmplat în cazul votării pentru Marian Lupu.
Nu știu dacă alianța contează pe votul meu, de vreme ce n-am avut nicio discuție și n-am fost abordat. Probabil că ei nu contează. Iar ceea ce am să fac eu, vom discuta împreună cu colegi din partid și vom face public opțiune.
În scurtul său discurs din cadrul briefingului de presă în care a fost prezentat, Nicolae Timofti a promis că în caz de succes la votul din 16 martie, va fi un președinte al cetățenilor și nu al alianței.
O să-mi stăruica să păstrăm echilibru între forțele politice și să păstrăm liniștea în țară. Nu sunt și nu voi fi președintele alianței, dar sunt, voi fi președintele cetățenilor Republicii Moldova.
Dar ce părere are despre alegerile din 16 martie și despre candidatul alianței, unul dintre fruntașii comuniști, Marc Tkaciuc? Parlamentul este nelegitim și urma să fie dizolvat încă din 15 ianuarie, ne-a spus Marc Tkaciuc. Așa că aceste discuții sunt absolut inutile. Cât despre candidatul propriu-zis, este la fel de fără culoare ca și cei ce l-au înaintat. Unii comentatori, printre ei și Ion Dron de la Centrul de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, spun însă că alianța ar mai avea o problemă de rezolvat până în ziua de 16 martie. Se decide dacă organizează alegeri ordinare sau le repetă pe cele din 16 decembrie, invalidate de Curtea Constituțională pe motivul desecretizării votului.
Procedura astăzi este una de principiu, fie ordinară, fie repetată. Și în zadar, liderii alianței cu atâta ușurință trec peste acest subiect.
Analiștii se întreabă cine și-ar putea asuma de această dată misiunea de a-i cere Curții Constituționale să expertizeze procedura. Odată ce comuniștii s-au autoexclus din proces, iar toți ceilalți devin părtași ab initio, până la proba contrarie, adică până în a doua zi de vineri a postului mare. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, ce șanse ar avea un eventual referendum pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan și o nouă ediție a rubricii noastre săptămânale de luni, Dreptul tău.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, de ce n-ar mai vrea să candideze la șefia statului fostul președinte Petru Lucinski și cum folosește președintele Franței tema imigrației în campania electorală.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. La sfârșitul săptămânii s-a întrunit la Chișinău grupul de inițiativă pentru referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan și eventual la Uniunea Eurasiatică prognozată de Kremlin. Astăzi, în studioul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru i-a cerut părerea despre șansele unui asemenea referendum lui Igor Boțan, directorul executiv al Institutului pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Din păcate, trebuie să recunoaștem că în Republica Moldova, în prezent, după ce a venit la guvernare Alianța pentru Integrare Europeană, s-a manipulat foarte mult cu acest instrument, cu referendumul.
Dar și până la Parlamentul este cel care a respins mai multe semnături gata colectate, puse la cutie, și aici e partea nedreaptă. Până la urmă, Parlamentul zice da sau ba anunțării referendumului.
Este o practică internațională potrivit căreia parlamentele au ultimul cuvânt în declararea desfășurării referendumului. În Republica Moldova șmecheria este că, deși codul electoral spune că dacă cetățenii au inițiat procedura referendumului și Comisia Electorală Centrală atestă că totul a fost corect, Parlamentul nu poate să se eschiveze. Ori, în Republica Moldova, Parlamentul poate orice. Și avem cazul. Alianța Braghiș, în anul 2002, referendumul pentru modificarea codului electoral a fost ruinat pe motiv că nu au fost colectate corect semnături. Deși Comisia Electorală Centrală nu avea niciun fel de pretenții. În anul 2008, Partidul Liberal Democrat din Moldova a colectat de asemenea semnături pentru modificarea sistemului electoral în favoarea sistemului electoral mixt și, de asemenea, această inițiativă a fost ruinată pe motiv că nu exista interes din partea Parlamentului. Deci, cei care au majoritatea în Parlament pot recurge de o manieră extrem de simplificată la referendum și pot bloca pe cei care pledează prin referendum, și aici este marea nedreptate. Dar cred că Alianța pentru Integrare Europeană a deschis cutia Pandorii cu recurgerea la referendum și la eventuala schimbare a puterii ar putea să culeagă roadele după efectul bumerangului.
Cât privește referendumul concret privind aderarea, posibilă aderare a Republicii Moldova la Uniunea inexistentă deocamdată euroasiatică, ce șansă are să întrunească semnăturile necesare pentru început?
Eu cred că există șanse reale pentru a aduna peste 200.000 de semnături, fiindcă mesajul domnului Putin din articolul domniei sale din 5 octombrie anul 2011,
în ajun de alegeri,
că Uniunea Vamală Rusia, Belarus, Kazahstan va fi transformată într-o Uniune economică după principiile Uniunii Europene. Puțin cred că această sarcină este tangibilă, însă mesajul lui fiind, cei care vor discount pentru prețurile la gaze, mă refer la statele, la companiile din statele CSI, dacă aderă la această Uniune Vamală, iar apoi la Uniunea Economică Euroasiatică, pot să pretindă că vor primi acest discount.
În concluzie, populația ar putea determina partidele politice la guvernare să renunțe la orientarea pro-europeană?
Sigur că populația, potrivit legii, ar putea face acest lucru, dar eu mă îndoiesc că Parlamentul...
Starea de spirit
al populației, da, și vedem din sondaje că opțiunea euroasiatică aproape egalează, deși este mai slabă decât opțiunea pro-Uniunea Europeană, dar o egalează după 2 ani și jumătate de guvernare a Alianței pentru Integrare Europeană. De aceea, acum, dacă s-ar respecta întocmai legislația, un astfel de referendum ar putea avea sorț de izbândă și chiar ar putea fi câștigat de inițiatorii acestuia.
Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Recent, la propunerea liberalilor, Parlamentul de la Chișinău a aprobat o lege prin care pedofilia va fi pedepsită prin castrare chimică obligatorie. Inițiatorul legii, deputatul Valeriu Munteanu, a explicat postului nostru de radio motivele care l-au făcut să propună această lege.
Doar în perioada supusă monitorizării, 15 persoane au comis infracțiuni, au ispășit sau nu au ispășit pedepse, după care iarăși din nou au comis aceste infracțiuni. Psihologii de fapt spun că aceste infracțiuni pot să fie comise în proporție de 100% din nou, pentru că acești oameni cu adevărat sunt bolnavi. În ultimii ani, Republica Moldova a devenit, din păcate și spre rușinea noastră, o destinație turistică mai puțin obișnuită pentru violatorii din toate țările Europei.
De la independența, Moldova a fost într-adevăr una din destinațiile pedofililor, iar printre ei s-a aflat și Anthony Mark Bianchi, un cetățean american condamnat în mai 2009 la 25 de ani de închisoare în Statele Unite. Procurorul care a investigat atunci cazul, Michael Levy, a declarat că țările sărace sunt într-adevăr o destinație preferată de pedofili, cu atât mai mult cu cât în aceste țări nici legislația în domeniu nu este prea dezvoltată, iar mentalitățile opresc de multe ori victimele să aducă cazurile lor în fața instanțelor. Moldova merge în noul său demers pe calea altor țări europene, Cehia și Polonia, care practică și ele castrarea chimică obligatorie, dar numai în anumite cazuri. Germania, Marea Britanie, Danemarca și Suedia apelează la acest tratament, dar numai cu aprobarea violatorului. Legi similare sunt și în dezbaterea parlamentelor din Rusia, Turcia și Armenia. Legea este însă extrem de controversată. Amnesty International Moldova a criticat-o, spunând că sistemul judiciar din Moldova este atât de corupt și de nedrept, încât o astfel de pedeapsă obligatorie și fără încuvințarea agresorului ar putea însemna pur și simplu tortură. Nikita Gurkov, de la Amnesty International Moldova.
Modificările la codul penal, știi, și la cel de executare spun că este o intervenție medicală forțată, este o intervenție medicală obligatorie, adică nu se cere consimțământul persoanei în cauză. Înseamnă că statul legalizează relele tratamente.
Profesorul american de psihiatrie Fred Berlin de la Universitatea Johns Hopkins și expert în comportament sexual spune că procedeul s-a dovedit eficient atunci când este aplicat într-adevăr celor care au fost diagnosticați drept pedofili. Cred că dovezile sunt foarte grăitoare. Știm că dacă aplicăm un tratament care diminuează nivelul de testosteron și prin analiza sângelui am văzut că nivelul scade dramatic, atunci știm că scade foarte mult și apetitul sexual. Asta e valabil și la animale și la oameni. Și este adevărat că atunci când acest tratament a fost aplicat pedofililor, cazurile de recidivă au fost foarte puține, mai spune profesorul american. Este amintit un caz celebru american din anii 90, când pedofilul Robert Komeranski a implorat curtea să-l castreze când se apropia ispășirea pedepsei sale cu închisoarea și, în 1992, declara cotidianului Los Angeles Times că tratamentul a dat rezultatele așteptate. Profesorul Berlin avertizează însă că nu toți cei care abuzează sexual copii sunt pedofili.
There are people who commit sex offenses not because they're driven by abnormal sexual cravings, but for a variety of other.
Există oameni care comit infracțiuni sexuale nu pentru că ar fi mânați de instincte anormale, dar dintr-o varietate de alte motive. Sunt unii care comit astfel de acte pentru că au o judecată deteriorată sau au instinctele afectate. Astfel de persoane au nevoie de un alt fel de tratament. Există alți agresori care nu au valorile morale care să-i oprească de la comiterea acestor fapte. Ori e limpede că în aceste cazuri nicio operație sau tratament medical nu-i poate face să înțeleagă aceste valori. O investigație făcută de Centrul pentru Jurnalism Independent din Moldova a scos la iveală faptul că se face reclamă pentru copii de consum din Moldova prin rețelele de socializare, în ciuda faptului că în 2010 liderul unei rețele de pedofil, Oleg Sivitski, a fost arestat de autoritățile moldovene. Jurnaliștii de la Centrul pentru Jurnalism Independent au constatat că rețeaua a continuat să existe și să ofere o noapte cu un băiat moldovean de 15 ani cu 55 de euro, dintre care 40 lua proxenetul și 15 băiatul. Și deputatul liberal Valeriu Munteanu știe că inițiativa sa legislativă nu va rezolva problemele exploatării sexuale ale minorilor din Moldova, dar crede că este un pas important înainte.
Pentru că ceea ce este declarat, ceea ce este înregistrat astăzi la Ministerul de interne, la procuratura noastră, sunt absolut sigur că este doar vârful de iceberg. Marea parte a acestor infracțiuni este în apă, pentru că, din păcate, în satele Republicii Moldova, acolo unde există anumite gândire patriarhală, părinții nu denunță aceste infracțiuni, să nu râdă satul, să nu spună lumea, să nu ne arate cu degetul sau altceva. Și această infracționalitate, acest fenomen, de fapt, are o amploare mult, mult mai mare.
Deputatul Valeriu Munteanu, în finalul relatării prezentate de Oana Serafim, o nouă ediție a rubricii Dreptul tău, lunea viitoare. Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune acum o carte la pachet.
După ce și-a dat doctoratul cu profesorul Nicolae Manolescu în poezia generației 80, Mihail Vaculovski face din demersul său științific un parcurs biobibliografic, odată cu publicarea primilor două din cele trei preconizate volume ale portretului de grup cu generația 80, primul poezia în 2010 și cel de-al doilea interviuri în 2011 la Tracus Arfe. Altfel spus, după ce a demonstrat cu cărțile pe masă că știe totul despre fenomenul în cauză, cercetătorul nostru a hotărât să afle ceva în plus direct de la sursă, întreținându-se epistolar sau prin viu grai cu unele figuri marcante ale mișcării. Florin Iaru, Traian Tecoșovei, Mircea Cărtărescu, Gheorghe Iova, Gheorghe Crăciun, Alexandru Mușnă și alții, fără a uita pe mentorul cenacului de luni, Nicolae Manolescu. Îndoioșător și interviul imaginar cu Cristian Popescu, mort în 1995, dar asta e doza necesară de ficțiune într-o lucrare doctă ce ține de istoria literaturii. Din cele 21 de interviuri, câteva reconstituie mai cu seamă atmosfera cenacului de luni, de ar fi să-l citesc pe Ion Bogdan Lefter. Conta mai mult să fie apreciat în cenaclu decât în lumea literară, pe care implicit sau explicit o contestam. Aveam cu toții un soi de impetuozitate fericită, o nonșalanță triumfătoare, ceva greu de descris. Dar partea grea a volumului o constituie interviurile cu câteva capete teoretice ale generației 80. Gheorghe Crăciun, Alexandru Mușina, Bogdan Ghiu, același Ion Bogdan Lefter și, bineînțeles, Gheorghe Iova. Iată cum judică acesta din urmă. Omul e partea rea a cetățeanului. Adică cetățeanul este element de gestiune intrând în magazia unui corpus social, care este scriptural prin constituție, prin lege, nu știu ce. Dar rămâne o parte care nu poate fi scrisă. E la limita nescrisului. Și aia e treaba scriitorului adevărat. Bucuros aș fi citat și din ceilalți autori pomeniți mai sus, doar că aceștia trebuie citiți cap-coadă, în special Gheorghe Crăciun. Pe post de concluzie însă transcriu un mic fragment din interviu cu Bogdan Ghiu. Într-adevăr, scrisul lui o placă. Tocmai de aceea am avut obsesia suprafeții. E o suprafață, orice suprafață e dublă, e o linie de graniță între tumultul, între starea aceea fuzională amestecată care este trăirea. Când trăiești nu poți să scrii, când scrii nu poți să trăiești, trăiești scrisul. Adică îl scrii și nu știi dacă trăirea scrisului mai este trăire. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern are ca generic educația și spațiu. Ne-am propus în acest număr să reiterăm toate problemele spațiului, începând de la spațiu profesional, trecând prin educația plastică și spațiu, apoi spațiu lingvistic prin modalitățile de cultivare a limbajului estetic. Rubrica Bunele Practici a fost în numărul acesta generoasă, întrucât cuprinde peste 10 materiale didactice elaborate de către cadrele didactice, pornind de la adunarea și scăderea numerelor până la 100, activitățile de grup, înmulțirea unui număr cu 100, Ion Creangă, Sfătosul Bunic din Humulești, un proiect didactic destul de reușit, ajungând chiar și la corpurile cerești în clasa 2 la științe. Atelierul didactic a adunat în acest număr mai mult materiale cu preocupare în domeniul educației muzicale. Un articol care a luat și premiul Medalia de Aur în cadrul Forumului Internațional al Pedagogilor în această perioadă este Lectura este interzisă. Autorul se întreabă dacă este interzisă și dă răspunsuri. Ce face lectura în acest mileniu în care nu se citește carte? Mai bine zis, nu se citește carte de valoare. Managerul școlar, coordonator al continuității în activitatea verigilor grădiniță, școală primară, gimnaziu, este materialul propus de doamna Elena Serbușcă de la liceul Ion Creangă, care propune managerilor din Republică proiectul unui training cu același titlu.
A fost Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, de ce nu ar mai candida acum la șefia statului fostul președinte Petru Lucinschi? Mâine dimineață la 6:30 difuzăm emisiunea de un sfert de oră dis de dimineață cu Europa Liberă, iar la 7 Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr vă așteaptă la 30 de ore de știri, interviuri și opinii. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.